Să deschidem cuvântul Domnului la 2 Samuel, capitolul 6. Vom citi de la versetul 12 la 23. 2 Samuel, capitolul 6, de la versetul 12 la 23, pagina în Biblie, 331. Să ascultăm cuvântul Domnului. Au venit și au spus împăratului David: Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom și tot ce avea, din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-edom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. Când cei ce duceau chivotul Domnului au făcut 6 pași, au jertfit un bou și un vițel gras. David juca din răsputere înaintea Domnului și era încins cu efodul de insubțire. Astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbițe. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și, văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a desprețuit în inima ei. După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui în mijlocul cortului pe care îl ridicase David pentru chivot. Și David a adus înaintea Domnului arde de tot și jertfe de mulțumire. Când a isprăvit, David a adus arderile de tot și jertfele de mulțumire, a binecuvântat poporul în numele Domnului oștirilor. Apoi a împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Și tot poporul a plecat, fiecare la casa lui. David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Mical, fata lui Saul, a ieșit înainte și i-a zis: cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperindu-și înaintea slușnicilor, supușilor lui, cum s-a descoperit un om de nimic. David a răspuns Micalei: înaintea Domnului care m-a ales mai presus de tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei. Totuși, voi fi în cinste la slujnicile de care îmi vorbești. Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Amin. Iubiți tași și surori, doamnelor și domnilor, continuând acest seminar legat despre viața de familie, așa cum rezultă din experiența lui David, un mare om al lui Dumnezeu, de fapt, printre cei mai mari, dar care a avut eșecurile lui în familie, falimentele lui, slăbiciunile lui, neputințele lui, vom învăța și astăzi câteva lucruri esențiale, mai ales acele legate de viața familiei și viața bisericii. Pentru că în pilda de astăzi, în istoria de astăzi, întâlnim pe David și casa lui în relație cu cortul întâlnirii, în relație cu chivotul legământului Domnului. Mie îmi place foarte mult să studiez viața lui David, îmi place foarte mult crezul lui pe care l-am adoptat pentru mine personal. De exemplu, în 2 Samuel 7, 18 la 19, acolo găsesc o mărturisire de credință, o încredere pe care David o manifestă înaintea Domnului, pe care și eu și soția mea o spunem mereu în discuțiile noastre, în rugăciunile noastre, în convingerile noastre. Aici spune David așa: Împăratul David a zis: Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea, de mai făcut să ajung unde sunt? Și încă atât este puțin înaintea ta, Doamne Dumnezeule. Tu vorbești despre casa robului tău și în viitor. Într-adevăr, dacă cineva te ridică, este Dumnezeu. Dacă ceva contează în lumea aceasta, mai mult decât orice, contează ridicarea pe care ți-o dă Dumnezeu. Oamenii te pot ridica și după ce te-au ridicat până la scara cea mai înaltă, găsesc pe cine să te dărâme. Nu Dumnezeu. De aceea aș vrea să învățăm de la David că cel ce ne face un nume bun, cel ce ne dă un nume bun, personal și caselor noastre, nu este un om, nu este societatea în care trăim, ci este Dumnezeu. De aceea, dacă nu vă este greu, adoptați și dumneavoastră acest stil de viață pe care l-am adoptat eu și casa mea, pe care l-a adoptat David. Cine sunt eu, Doamne? Și ce este casa mea? De mai făcut să ajung unde sunt? Și observați că David spune: Pentru tine este prea puțin lucru să mă fi ridicat până unde m-ai ridicat. Tu vorbești de viitorul casei mele. Este minunat să știi că Dumnezeu se uită la viitorul nostru, la viitorul tău, la viitorul casei tale. În pasajul de astăzi, Dumnezeu ne-l prezintă pe David preocupat cu mutarea chivotului legământului din Baale Iuda la Ierusalim. Uitați-vă în 2 Samuel 6 la 1. Prima lui încercare de a muta chivotul a fost un eșec. A fost un eșec. Așa că el a lăsat chivotul legământului Domnului în casa lui Obed-edom, 2 Samuel 6, 10 la 16. Timp de 3 luni de zile, chivotul a stat în casa lui Obed-edom. Și, miraculos, casa acestui om, familia lui, a început să prospere cum n-a prosperat niciodată. În 3 luni de zile, Obed-edom a ajuns printre cei mai prosperi oameni din Israel. Lucrul acesta a fost adus la cunoștința lui David. Și când David a aflat că familia lui Obed-edom a prosperat din pricina chivotului legământului Domnului, David și-a dat seama că dacă vrei să prosperi, dacă vrei să ai binecuvântări în familie, dacă vrei să-ți meargă bine casa, lucrul acesta va depinde de felul în care te preocupă interesul pentru casa Domnului. Prosperitatea casei tale, prosperitatea familiei tale, țineți minte acest lucru, frați și surori, doamnelor și domnilor, inclusiv dumneavoastră care mă ascultați pe internet sau prin alte mijloace electronice. Dacă vrei să-ți meargă bine, dacă vrei să ai o familie binecuvântată, în afara slujirii lui Dumnezeu nu există binecuvântare. Chiar dacă este pentru moment, este numai pentru moment. Nu durează. Când însă te preocupă interesul pentru casa lui Dumnezeu, interesul pentru lucrarea lui Dumnezeu, interesul pentru binele lucrării lui Dumnezeu, Dumnezeu notează în cartea lui de aducere aminte acest adevăr și face apoi ca familia ta, familia mea, casa ta, casa mea, să fie binecuvântată, să prospere în toate privințele, dar în toate privințele. Ați văzut aici? Au venit și au spus împăratului David: Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom și tot ce avea din pricina chivotului. Și David a zis: și casa mea vreau să fie binecuvântată. Același adevăr îl va spune Mântuitorul Iisus Hristos când în Matei 6:33 spune acest adevăr: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și ce? Toate celelalte lucruri. Subliniați, toate. Finanțe, sănătate, pace în casă, unitate în casă, reputație, nume bun, toate vă vor fi date pe deasupra. Nu te preocupă interesul pentru casa Domnului? Nu mă preocupă interesul pentru lucrarea lui Dumnezeu? Și Dumnezeu își trage mâna de peste mine, își trage mâna de peste tine, își trage mâna de peste noi. De aceea este important și astăzi, în acest seminar, să ne întoarcem la lucrurile bazice, la lucrurile începătoare, la lucrurile care ne pot aduce pacea, care ne pot aduce binecuvântarea. Voi veni deci în fața noastră a tuturor, a dumneavoastră, cu un seminar pe care l-am intitulat Biserica și Familia. Biserica și Familia. David a înțeles că binele casei lui depinde de felul în care el se implică în lucrarea lui Dumnezeu. Nu și Mical, soția lui, a înțeles acest lucru, după cum ați văzut în textul acesta. Și este trist că de foarte multe ori, de foarte multe ori, în familiile membrilor bisericii, un soț este dăruit pentru lucrarea lui Dumnezeu, celălalt nu. Un soț ar vrea să facă tot ce se poate pentru casa Domnului, celălalt împiedică, ca și Mical și David. Un soț ar vrea să facă ca lucrarea lui Dumnezeu să propășească, să fie vorbită de bine, să crească, celălalt o trage în jos, o trage înapoi. Din nefericire, spiritul acesta în care unul este pentru și unul este pentru împotrivă, domnește și astăzi. De aceea, avem familii necăjite, familii pipernicite, familii care stagnează, familii care nu propășesc nici într-un fel. Haideți să ne uităm bine la David și la casa lui, pentru că avem aur pentru familie din viața unui gigant, nu? Să vedem cum s-a comportat David, cum s-a comportat Mical. De ce binecuvântarea lui David a fost cu eșecurile care a fost și de ce cuvântul lui Mical și spiritul ei critic, repet, spiritul ei critic, a dat înapoi această familie mare din care se trage Mântuitorul Iisus Hristos. În primul rând, să urmărim prima încercare a lui David cu chivotul. Deci, prima încercare a lui David cu chivotul. David a vrut să ducă chivotul la Ierusalim. În prima lui încercare, el a procedat după ceea ce gândea el. Și aici este greșeala multora în familie. Îl slujim pe Domnul și participăm în lucrarea lui Dumnezeu numai după ceea ce gândim noi, uitând să deschidem cartea aceasta numită Biblia, care este adevărul lui Dumnezeu, și să lucrăm după această carte. Haideți să vedem, în primul rând, pasiunea pentru chivot. Chivotul era în Baale Iuda, sau Kiriat Iarim, potrivit 1 Cronici 13:5. Și David, ca om credincios lui Dumnezeu a zis, am să fac un cort chivotului legământului Domnului. Dacă Domnul ne va păstra cu viață și cu sănătate, la timpul potrivit, am să vin în fața dumneavoastră și a audienței internaționale cu un studiu special legat de cortul lui David și cortul lui Moise. Pentru că sunt două lucruri diferite. Cortul lui Moise este o lucrare, cortul lui David este altă lucrare. Cortul lui Moise s-a terminat odată cu cortul lui David, iar cortul lui David va fi reînviat în aceste vremuri din urmă. Deci Dumnezeu i-a revelat lui David, i-a dat o descoperire dumnezească prin Duhul Sfânt, să se ocupe de chivot într-o manieră aparte. Și dacă vreți să studiați în această privință, uitați-vă la 2 Samuel 6 cu 17, 1 Cronici 15 cu 1, 16 cu 1, Fapte 15 cu 6, Amos 9 cu 11 la 12. La primul consiliu bisericesc, în Fapte 15, acolo vorbește și spune, în vremurile din urmă, vor ridica din dărâmăturile lui care cort? Cortul lui David. Este important să știm ce însemnează cortul lui David și ce a fost cortul lui David. Vreau să vă fac curioși. La vremea potrivită voi veni în fața dumneavoastră, dacă Domnul ne păstrează cu viață și cu sănătate, cu un mesaj în această privință. Este un mesaj profetic foarte profund. În pasajele acestea se vorbește, deci, despre pasiunea lui David pentru cort, pentru casa Domnului. Această pasiune are dublă semnificație. Una este determinantă în viața lui David. 1 Cronici 13 cu 3. David s-a preocupat mai întâi de cortul lui David în timpul domniei lui peste tot Israelul. Ca împărat, putea să se preocupe de construcții de palate, să lase în urmă ca faraonii Egiptului, ca mulți regi, construcții impunătoare. De fapt, dacă ați văzut pe National Geographic și pe canalele acestea pseudoștiințifice, că nu științifice, pseudoștiințifice, de televiziune, una din lucrurile care îi se impută lui David și lui Solomon este că n-au lăsat dovezi istorice, inscripții ca faraonii Egiptului despre lucrurile pe care le-au făcut. Vreau să vă spun că au lăsat. La timpul potrivit pe care îl va hotărâ Domnul, vor fi descoperite. Dar acum, pentru derbedeii veacului și pentru palavragiei veacului acestuia, este bine, Dumnezeu a lăsat să vorbească ce vor ei. Însă va veni vremea când Dumnezeu va scoate la iveală toate inscripțiile lui David, toate preocupările lui, inclusiv cele legate de construcția cortului și a templului, pentru că cel ce a avut ideea templului a fost David prin revelație divină, era de planul lui Solomon. David a fost determinat în viața lui să se preocupe de casa Domnului. Un secret al binecuvântării familiei este determinarea noastră, hotărârea noastră, frați și surori, de a fi preocupați de mersul bine al lucrării Domnului, al bisericii în care ne închinăm. Trăim într-o vreme în care fiecare este ispitit să plece urechea la tot felul de zvonuri, la tot felul de lucruri, mai ales că avem internet, e-mail-uri, nu? Și toate gunoaiele pot să fie urmărite pe internet și toate lucrurile care vorbesc de rău lucrarea lui Dumnezeu. Țineți minte acest adevăr. Dacă ești hotărât, ești determinat ca David să te preocupe mersul lucrării lui Dumnezeu, familia ta va fi binecuvântată. Ești hotărât să stai, să vedem ce se întâmplă de aici încolo, n-ai să ai niciun succes în viață. Ține minte acest adevăr. Niciun succes. Niciun succes. Numai că este determinat. Hotărârea lui David este de-a dreptul dezarmantă. 1 Cronici 13 cu 14. Când Israel a auzit că David este preocupat cu chivotul legământului Domnului, tot Israelul s-a aliniat cu David. Oare n-ar fi vremea să ne aliniem cu slujitorii Domnului ca să meargă bine lucrarea lui Dumnezeu? Să meargă bine biserica în care ne închinăm, biserica locală? Să meargă bine mărturia lui Dumnezeu? Vrei binele casei tale? Ține minte, este legat direct, repet, legat direct de preocuparea ta și a mea pentru binele casei Domnului. Poate n-ați auzit lucrul acesta până acum. Dar este un adevăr absolut de necontestat. David a prosperat pentru că a fost determinat și în determinarea lui până acolo încât a dezarmat întreg Israelul să lase alte preocupări ca să se preocupe de mersul lucrării Domnului. De fapt, cum să nu te preocupe chivotul Domnului? Prin chivot vorbea Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor. Era mijlocul prin care în vremea aceea Dumnezeu comunica cu poporul, cu Israel. Să nu ne preocupe ca Dumnezeu să comunice cu noi? Eu aș fi tare necăjit să nu mai vorbească Domnul cu mine. Tare necăjit. De fapt, în secolul XVIII și al XIX-lea, teologii germani au scos o doctrină numită Death of God Theology, teologia morții lui Dumnezeu, care a fost apoi reactivată foarte mult în secolul al XX-lea și este la mod acum în secolul 21. Și în această teologie se spune, Dumnezeu a murit. Dacă Dumnezeu se cheamă Mahomed, probabil, sau Allah, dar Dumnezeul nostru nu se cheamă Mahomed, nici Allah. Este Dumnezeul Scripturilor. Și Dumnezeul nostru nu-i mort. Billy Graham a fost abordat odată de un reporter foarte țâfnos, mândru, îngânfat. Și a zis, domnule Dr. Graham, sunteți cel mai cunoscut evanghelist în toată lumea. Ce părere aveți despre această doctrină nouă? Și Billy Graham a întrebat, care? Death of God Theology, teologia morții lui Dumnezeu. Dumnezeu a murit. Dr. Graham este mort. La care Billy Graham a zis, interesant, zice, numai cu 5 minute înainte eu am vorbit cu el. Dumnezeul pe care eu îl slujesc nu-i mort. Dumnezeul pe care noi îl slujim nu-i mort. Dumnezeul pe care slujește biserica Emanuel nu-i mort. Este un Dumnezeu viu, care comunică. David a știut chivotul, mijlocul prin care Dumnezeu comunică cu mine, mijlocul prin care Dumnezeu îmi spune ce-i bine pentru mine, ce-i bine pentru popor, ce-i bine pentru închinare, ce-i bine pentru viața de sfințenie, ce-i bine pentru familie. Dumnezeul acesta trebuiește slujit. Trebuiește slujit. Și în prima lui încercare a arătat pasiune pentru chivot. Nu numai pasiune. El a arătat care este problema aducerii chivotului la Ierusalim. Știți, nu întotdeauna intențiile bune sunt și bune. M-ați înțeles ce am spus? Nu întotdeauna intențiile bune sunt bune. David a zis, am să aduc chivotul din casa lui Obed de Domn, dacă a fost așa de binecuvântată, am să-l aduc la Ierusalim, să-i fac un cort. Și intențiile lui n-au urmat cuvântul Domnului. Deci în Sfânta Scriptură spune că au luat chivotul din casa lui Aminadab, unde a fost prima dată înainte de Obed-edom, și în loc să-l poarte pe umeri leviții, potrivit număr 7 cu 9, Exod 25, 12 la 14, 2 Samuel 6 cu 13, David a făcut un car nou, să pună chivotul în car nou. Știți, când îi facem noi regulile lui Dumnezeu, Dumnezeu nici nu se uită la ele. Pentru că Dumnezeu nu-și schimbă regulile de dragul meu sau de dragul tău. Dumnezeu tot ce vorbește este adevăr absolut. Și noi trebuie să urmăm acest adevăr. De aceea, când îți propui să slujești pe Domnul, ține minte acest adevăr. Dacă vrei binele casei tale, nu-L poți sluji pe Dumnezeu cum vrei tu sau cum vreau eu. Nu poți aduce binecuvântare peste casa ta cum vrei tu, oricum aș vrea eu. Ci binecuvântarea vine numai după urmarea exactă a cuvântului Domnului. David a zis, am să-i fac un car nou. Oh, să-l pun chivot acolo într-un car nou, boi care n-au mai tras. Și este trist că Aminadab, înainte de Obededom, care a fost la rândul lui binecuvântat, el și casa lui, pentru că au ținut chivotul în casă, după ce au fost binecuvântați, au experimentat o pierdere în familie. Uza, 2 Samuel 6, 7 la 8, unul din fiii lui Aminadab, care a vrut să-l ajute pe Domnul, să sprijinească chivotul, să nu se răstoarne, au murit. Au murit. Câți și câte familii nu au acest obicei și de ce sunt pipernicite, necăjite, sărace spiritual. Vor să-L ajute pe Dumnezeu. N-are Dumnezeu nevoie de ajutorul tău, nici de ajutorul meu. Cum spune Mica 6:8? Ți s-a arătat, omule, ce trebuie să faci și ce alt așteaptă Dumnezeu de la tine. Dacă Dumnezeu ne-a spus, întinde-ți toiagul către mare, nu trebuie să întrebi de ce. Îl întinzi către mare. Dacă Dumnezeu a spus, rugați-vă în orice vreme, nu trebuie să întrebi de ce, te rogi în orice vreme. Dacă Dumnezeu a spus, în casa ta, cheamă-L pe Dumnezeu în orice loc, în orice vreme și fii credincios, nu trebuie să-L întrebi de ce. Crezi tu că ai idei mai bune decât Dumnezeu? David a crezut lucrul acesta. Cât este el de om după inima lui Dumnezeu? Ați să am să-L ajut pe Domnul. Îi fac un car nou. Uza a zis, am să-L ajut, să nu se răstoarne carul ăsta. Mă duc să proptesc lucrările lui Dumnezeu. Nu trebuiește proptit, Domnul. Nu trebuiește. Știți, miastră, povestea aceasta nu este poveste, este o realitate. Pe vremea comunismului în România, mi-aduc aminte foarte bine, eram copil și aproape în fiecare weekend, venea câte un propagandist de partid, deci cei ce făceau propagandă, cât de bun este comunismul, veneau și forțau pe oameni să se adune la căminul cultural, centru satului, centru cultural, inteligent al satului, al comunei, și acolo țineau cuvântări legate de cât de bine merge partidul, cât de poate face partidul, câte realizări face partidul, cât de deștept este partidul. Poate țineți minte lucrurile acestea, ceea ce a trăit în România, în vremea aceea. Într-unul din aceste sate spunea propagandistul, și tovarăș, trebuie să sprijiniți partidul, și zbăcea era câteva cuvinte, și tovarăș, trebuie să sprijiniți partidul. Dar un bătrân s-a ridicat în picioare și a zis, dar de ce mă, domnișorule, să clatină? Mulțumim Domnului că s-a clătinat și s-a clătinat de-a binelea, pentru că a demonstrat că este idiotic. Dumnezeu nu trebuiește sprijinit, frați și surori. Dumnezeu trebuiește ascultat. Ca să-ți meargă bine, nu trebuie să fii tu inventiv, ci trebuie să fii ascultător de cuvânt. Ascultător de cuvânt. Din David, din viața lui, învățăm că intențiile bune nu întotdeauna sunt bune. Nu întotdeauna sunt bune. David a avut un moment de slăbiciune. A uitat să asculte. Și de aceea, casa lui, pentru un moment, nu a fost binecuvântată. Poate de aceea casa ta nu este binecuvântată, familia ta. Uite-te bine, discută cu soția, cu soțul, cu copiii tăi. Vedeți ce se întâmplă în casa voastră. De ce stagnează lucrurile? De ce armonia nu este cea mai plăcută? De ce vorbirea în casă nu este cea mai plăcută? De ce pâinea casei, pacea casei nu este cea pe care o doriți? Nu cumva participați cu surogate în casa lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu? David a falimentat în prima lui încercare. Apoi, a doua încercare a lui David. Hai să vedem în al doilea rând, a doua încercare a lui David. Atunci când a vrut să ia chivotul din casa lui Aminadab și a văzut că a avut o experiență așa de amară, Uza a murit, David s-a supărat pe Domnul în loc să se supere pe el. S-a temut de Domnul în sens omenesc, uitați-vă la 2 Samuel 6:9. În loc să caute în cuvântul Domnului greșelile lui, care i-au adus falimentul. Așa cum fac mulți. Doamne, eu am fost bine intenționat, de ce te-ai supărat pe mine? Buna intenție și cu ascultarea de cuvântul Domnului nu întotdeauna fac casă bună. Nu întotdeauna fac casă bună. Și atunci David a încercat a doua oară. Pentru că atunci au lăsat chivotul în casa lui Obed-edom. Și au zis, hai să vedem, și a zis acum, cum trebuie dus chivotul la Ierusalim? S-a întors la cuvântul Domnului. Viața de binecuvântare a casei noastre, viața de binecuvântare a familiei, începe atunci când te întorci la cuvântul Domnului, la principiile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a pus principii în cuvântul Său, principii care să fie binecuvântarea ta, binecuvântarea mea, binecuvântarea noastră. De data aceasta, David a zis, nu vreau să mai greșesc, nu vreau să-L sprijinesc eu pe Dumnezeu, că n-are el nevoie, că nu se clatină. Vreau să ascult de Dumnezeu. Deci hai să ne uităm, să vedem în primul rând pregătirea pentru aducerea chivotului. David face câteva lucruri. Cel puțin trei. Primul, pregătire după cuvânt. Uitați-vă la 1 Cronici 15 cu versetul 2 și 13. A citit în legea Domnului și a zis, mai bine mă întorc la ce este scris. Exact așa trebuiește în casa fiecăruia dintre noi. Dacă vezi că familia suferă, 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 dacă vezi că lucrurile nu merg, oprește-te puțin. Stai de vorbă cu soțul, cu soția. Întoarceți-vă la cuvântul Domnului. Vedeți ce lipsește. Și nu umblați cu surogate. Pregătire după cuvânt. 2. Pregătire cu cost. 1 Cronici 15:1. Când vrei să slujești pe Dumnezeu, nu slujești pe Dumnezeu cu mâna în buzunar. Pe Dumnezeu îl slujești costându-te, participând. Am vrea să ne meargă toate bine, da, și Dumnezeu vrea lucrul acesta. Dumnezeu nu este împotriva acestui adevăr și acestei binecuvântări ca mie sau ție să ne meargă bine. Dar Dumnezeu vrea să participăm. Dacă suntem ca și când ne naștem cu pumnii strânși și nu vrem să participăm deloc în lucrul lui Dumnezeu, nici Dumnezeu nu ne binecuvintează. Nici Dumnezeu nu ne binecuvântează. Este un adevăr absolut. David a hotărât cheltui de data aceasta, dar cheltui știind că ascult de Domnul. Și trei, este o pregătire cu închinare, cu cântăreți. 1 Cronici 15:2, cu 14, cu 16. El a chemat leviții. I-a chemat să se curățe, să se sfințească și să laude pe Domnul, pentru că atunci când faci lucrarea lui Dumnezeu, nu faci numai matematic, trebuie făcută cu inimă, frați și surori, cu inimă. Foarte mulți merg numai după matematică. Dar în lucrarea lui Dumnezeu trebuiește pus inimă. Inimă. Pentru că toate lucrurile, toate problemele noastre pornesc din inimă. Nebunul zice unde? În inima lui, că nu există Dumnezeu. Nu în conștiință, că în conștiință știe, în minte știe. Nu e așa de idiot să nu știe că este Dumnezeu. Dar în inimă nu se poate lega de el, că are alte interese, are alte planuri. Iisus Hristos spunea, din prisosul inimii vorbește gura. Înțeleptul Solomon spunea, fiule, dă-mi inima ta, nu o parte din ea. Deci trebuie să participi cu toată ființa ta. Când te pregătești pentru lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să o faci. Deci, după cuvânt, trebuie să te coste și trebuie să o faci cu închinare. Doi, este o procesiune în a lucra pentru Domnul, în aducerea chivotului în cazul de față. În cazul lui David, aducerea chivotului a cerut bucurie, 1 Cronici 15 cu 25, 1 Samuel 6 cu 14. A cerut jertfă, 2 Samuel 6 cu 13. A cerut adorare divină, 2 Samuel 6 cu 15. Vedeți? David este acela care spune în Psalmul 122 cu versetul 1, mă bucur când mi se zice, când mi se zice ce? Iară la biserică. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Tot mai des aud aceste voci. Frate Gog, oare nu putem să avem numai un serviciu pe duminică? M-ați auzit bine? Când duminica, zice, este prea obositoare. Uitați-vă câte biserici americane au renunțat la serviciu de seara. Pentru că trebuie să fie familia împreună. Și vrem să moștenim raiul lui Dumnezeu. Să nu mi-o lați în nume de rău. Nu povestesc pe nimeni care să mărturisească, să spune. Dar cred că atunci când preocuparea noastră este să o slăbim cu casa Domnului, preocuparea noastră este să slăbim cu binecuvântările Domnului. Ne place sau nu ne place, acest este adevăr. Acest este adevăr. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Trebuie să te bucuri când te invite cineva la rugăciune. Trebuie să te bucuri când te invită la o repetiție de cod, de orchestră, de fanfară. Trebuie să te bucuri când te invită cineva la a ajuta un sărac, un necăjit, o misiune. Trebuie să te bucuri. Dar dacă ai atitudinea, iarăși, o să vină vremea când Domnul să zică, iar încerc să te binecuvintez. Iar încerc să te binecuvintez. V-am spus și vă spun din nou. Știți povestea aceea, se poate și fără tine, nu? Se poate și fără tine. Să te bucuri când poți să faci ceva pentru Dumnezeu. Când ești chemat să slujești lui Dumnezeu. Pentru că binele casei tale, binele casei mele, depinde de acest adevăr, de implicarea noastră în lucrul lui Dumnezeu. Apoi, uitați-vă la provizia după aducerea chivotului în Ierusalim. Deci, am văzut în această a doua încercare pregătire, am văzut procesiunea cu bucurie, cu jertfă, cu adorare și provizia. David, vedeți, a dat pâine poporului, a dat carne poporului, a dat mâncare poporului. Vezi, zice, da, sigur că David era abrogat, era împărat. Frați și surori, ce vreau să vă spun este următorul lucru. Slujirea noastră nu se termină când am terminat serviciul divin. Dacă avem oaspeți, frați și surori, trebuie să avem grijă de ei. Nu mai păstorul trebuie să aibă grijă de ei. Vezi, zice, fratele Gogă își apără familia. Nu. Nu numai păstorul trebuie să aibă grijă de ei. În cuvântul Domnului, în Evrei 13:2 spune să nu uitați ce? Primirea de oaspet. Prin care unii au găzduit fără să știe chiar pe îngeri. Nu spune că păstorii trebuie să... Numai păstorii trebuie să aibă primire de oaspet. David a înțeles acest principiu. Dacă vrei să fii binecuvântat, binecuvântează. Întinde mâna, mângâie, ajută, hrănește, îmbracă, dă un pahar cu apă. Oare n-a stabilit Dumnezeu acest principiu în Scriptură? Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Vrei binecuvântarea casei tale? Să te preocupe binele pe care îl dorești. Să te preocupe lucrul acesta. Vreau să meargă bine, fă bine. Vreau să fiu vorbit de bine, vorbește de bine. Vreau să am un nume bun, poartă-te ca atare. Vreau să-și aducă Dumnezeu aminte de mine. Oare adu-ți și tu aminte de El, de casa Lui, de lucrarea Lui. Implică-te. Primire de oaspeți. Sponsorizarea de misionare, 2 Corinteni 8:1-15, Filipeni 4:10-17, îmbrăcarea săracului, Matei 25:36, vizitarea bolnavelor și a celor întemnițați pentru Domnul, Matei 25:36, partea a doua. David a binecuvântat cu provizii de hrană poporul adunat la Ierusalim, 2 Samuel 6:18-19, David și-a binecuvântat casa, pentru că viața familiei, binele familiei și binecuvântarea casei vine în urma binecuvântării pe care tu o faci. Dacă tu trăiești după acest principiu, cum ai făcut, așa ți se va face, ce seamănă omul, aceea va și se cera. Dați și vi se va da. Dacă trăiești după acest principiu ca și David, deci asta este lecția care o învățăm de la el, sigur că familia ta, casa ta, va fi binecuvântată. Familia mea, casa mea, vor fi binecuvântate. Și apoi, hai să ne uităm în al treilea rând la a treia încercare a lui David. Când vorbim despre a treia încercare, de data aceasta, încercarea nu este de a aduce chivotul în Ierusalim, pentru că era deja acolo. Și încercarea este de a aduce voia lui Dumnezeu în casă. Încercarea de a aduce voia lui Dumnezeu în casă, în familie. Însă este foarte, foarte interesant că tocmai când vrea să facă lucrul acesta, este luat în derâdere de ființa care este cea mai dragă, de Mical, de soția lui, de împărăteasă. Măcar că Mical a fost ridicată din obscuritate să aibă un nume în Israel, să aibă un nume în lume. Ascultați-vă ce vreau să vă întreb acum. De câte ori vi s-a întâmplat, după o experiență glorioasă cu Domnul, poate o cercetare deosebită, o bucurie deosebită în biserică, o întâlnire cu Dumnezeu într-o manieră extraordinară. Criticismul cel mai caustic pe care l-ați primit imediat a fost din partea soției, poate, sau soțului. Nu vă pun să vă ridicați mâna în sus? După rugăciune în care ați simțit cercetarea lui Dumnezeu, după o cântare în care s-a coborât Duhul Sfânt, te-ai bucurat, te-ai rugat, ai ieșit în față, și poate soțul sau soția ți-au zis, dar ce să trebuie să mergi acolo? Să vadă toată lumea că tu ești. Ieri am predicat în Nampa, Idaho, ieri seară. De acolo, de la aeroport, m-a luat soția să vină aici la serviciu divin. Și am chemat în față la rugăciune pentru cei care au șchiopătat pe cale. Au ieșit vreo 15 frași și surori, 20 probabil. Dar la urmă am auzit discutând, fără să-și dea seama că i-au discutând. N-ai văzut? Cine ești chiopătă? Ai văzut și cine ești chiopătă? Nu mă așteptam că să ăștia șchiopătă. Păi ăia care vorbește șchiopătă. Ăia șchiopătă. Au limba plină de venin. Au inteligența mică și dacă le spui că sunt mici în inteligență, se supără. Dacă le spui că sunt mici spiritual, se supără. Dacă le spui că sunt pipernici, se supără. Bă, who cares dacă se supără? Să se pocăiască. Amin? Așa. Necazul este că de multe ori, când vrem familia să fie binecuvântată, criticismul cel mai caustic îl avem din partea membrilor familiei. Cazul lui David, Mical a zis, s-a dezgolit împăratul, măcar că ea a exagerat, pentru că David nu s-a dezgolit, nu s-a dezbrăcat să fie gol, ci David a pus jos de pe el haina împărătească și a pus pe el haină preoțească. Deci un efod de in, un capot, dacă vreți, pe limbajul nostru modern, preoțesc. Și lucrul acesta l-a considerat Mical înjositor pentru împărat. Este ca și când te duci, vii la închinare și este o bucurie deosebită, fiți atenți ce vă spun, este o bucurie deosebită în poporul Domnului și în bucuria aceea ridici mâna în sus pe Domnul și te lauzi și cânti și vorbești în limbi, te cercetează Duhul Sfânt și spune soția, dar ce să trebuie să ridici mâna în sus? Ai văzut să te vadă toată lumea? Dar de ce ai vorbit în alte limbi? Să crede ceilalți că vorbești aiurea? Sau să spună cel mai apropiat prieten al tău, nu trebuie neapărat soția sau soțul, să zică, ei, nu te-am văzut până astăzi că ești așa de fierbinte pentru Domnul. Dar cum de ți-a ridicat mâna în sus? Că tu nu faci lucruri din acestea. M-a cercetat Domnul. Lasă, Domnul, nu spune nimic, cercetat Dumnezeu. Ai vrut să fii populist? Nu. Noi nu umblăm să fim populiști, nu ne rugăm Domnului să fim populiști, nu cântăm să fim populiști, nu căutăm să plăcem oamenilor, cum spune Sfântul Apostol Pavel, căutăm să plăcem lui Dumnezeu. Și când te cercetează Domnul, nu trebuie să te intereseze ce spune cei de lângă tine, chiar dacă e soția sau soțul sau copiii sau bunicul sau tata sau mama sau cel mai apropiat prieten. Nu trebuie să te intereseze, ci trebuie să te intereseze cât de mult îi place lui Dumnezeu ceea ce fac. Vedeți, fiindcă Mical n-a înțeles acest principiu, de aceea i-a pierdut. De aceea i-a pierdut. Cuvântul Domnului spune și Mical n-a avut copii. În Israel era cea mai mare pedeapsă să n-ai copii. Și mai ales fiind împărăteasă, soția iubită a lui David, fiul ei putea să fie următorul pe tronul lui David. Dar vedeți cum lucrează Dumnezeu. Fiți atenți la ce vă spun acum. Saul era un beniamit. Profeția în cuvântul Domnului era prin Iacob aceasta, că din Iuda va ieși toiagul de cârmuire, nu din Beniamin. Țineți minte acest lucru. Nu din Beniamin. Și când Mical s-a purtat cu acest dispreț față de soțul ei și cu aceste cuvinte caustice și înjositoare, s-a înjosit împăratul în fața slușnicilor lui, Dumnezeu a făcut-o să fie stearpă, să nu poată să nască, pentru că Iisus Hristos trebuia să se nască din Iuda, din David, nu din Beniamin. Nu este înțelept cuvântul lui Dumnezeu? Oamenii cred că îl pot sprijini pe Domnul și cred că îl pot propti pe Domnul. Nu trebuie propteala nimănui. Nu trebuie și ajutorul nimănui. Când îl duci pe Domnul în casa ta, du-l așa cum este. Să nu-ți fie greu să confrunt soția, David și-a confruntat soția, să nu-ți fie greu să confrunt soțul, să nu-ți fie greu să confrunt copiii, să nu-ți fie greu să confrunți părinții. când este vorba de adevărul lui Dumnezeu. Pentru că de felul drept în care privești lucrarea lui Dumnezeu, de felul drept în care lucrezi în această lucrare a lui Dumnezeu și de felul cu inimă, cu pasiune, în care ești preocupat de această lucrare a lui Dumnezeu, depinde binecuvântarea casei tale. În exemplul lui David, descoperim astăzi ceea ce trebuie să fie biserica și familia. Pe noi trebuie să ne preocupe lucrarea lui Dumnezeu, în ciuda criticismului. Nu trebuie să fim inventivi în această preocupare, ieșind din contextul cuvântului lui Dumnezeu și proptindu-L pe Domnul. Iar dacă avem criticism din partea celor mai apropiați ai noștri, trebuie să rămânem în cuvânt. Trebuie să rămânem în cuvânt. Și atunci Dumnezeu ne binecuvintează. De aceea a spus David, cine sunt eu, Doamne? Și ce este casa robului Tău? M-ai ridicat din coada turmei și n-a fost suficient aceasta pentru Tine și pentru mine. Dimpotrivă, Tu încă vorbești despre un viitor strălucit pentru robul Tău și urmașii Lui. Vrei să vorbească Domnul bine de Tine, de casa Ta, să-ți dea un viitor strălucit? Iubește-L pe Domnul. Implică-te, slujește-L și fă din lucrarea lui Dumnezeu o prioritate pentru tine, chiar dacă ai o poziție din casă, chiar dacă ai o poziție din casă. Să nu te dezamăgești, să nu te oprești, pentru că, încă o dată, binecuvântarea casei tale depinde de tine, cât de implicat ești în lucrarea lui Dumnezeu. Mă rog, Domnule, să pună în mintea și în inima noastră aceste adevăruri, și astăzi, în acest al șaselea seminar, să știm să învățăm și să punem în conștiința noastră că binele nostru depinde de felul în care ne apropiem de Domnul. Să învățăm de la mai mari noștri care ne-au vestit credința, cum este David, și de asemenea să învățăm din greșelile lor, pentru că în Sfânta Scriptură este scris și rolul sau rostul celor scrise în vechime este ca să nu cădem în aceeași pildă de neascultare ca și ei și să-L urmăm pe Domnul cu credincioșie, noi peste care a venit sfârșitul veacului. Fie dar ca aceste cuvinte și aceste adevăruri să fie pentru tine și casa ta, pentru mine și casa mea, o pricină de binecuvântare. Amin.